Baldur Þórhallsson.
Virðulegi forseti, háttvirtur þingmaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir beinir tveimur spurningum til mín sem ég langar að svara í tveimur liðum. Fyrst hvort ég sé ekki sammála því að samstarf kirkju og skóla hefur verið gott og farsælt. Ég held í miður það hefði hvorki verið gott né farsælt. Einfaldlega vegna þess að það hefur verið í sumum skólum, alls ekki öllum, það verður að taka tillit til þess að þetta hefur verið nokkuð, laust í reipunum og verið undir hverjum skólastjóra komið fyrir sig í hverjum skóla, hvernig þessi samstarfi hefur verið haft og það er ekki gott. Það er miklu betra að hafa skýra reglunum það hvernig starfinu á að vera háttað. Það sem ég til ekki gott til dæmis og farsalt í þeim skólum sem það hefur verið stundað. Þegar ítreka aftur það er alls ekki um alla skóla. Þegar til dæmis skólastarf í grunnskóla landsins er hafið í kirkju, eða þegar skólastarf í grunnskóla landsins er slitið í kirkju, eða þegar börn fá frí, sérlega frí í skólanum, jafnvel einn eða tvo daga til að fara í fermingafræðslu og þau börn sem ætla sér ekki að fermast á vegum þjóðkirkjunar, þau eru einfaldlega send heim. Þau hafa verið send heim í skammakrókin og þau hafa ekki fengið einu sinni lögboðna fræðslu á vegum sveitastjórna sem þau sveitastjórnir eru eigi sig skikkaðar til þess að veita þeim. Þetta er að misnota stöðuna og því miður hafa skólastjórar og sumir brugðist hvað þetta varðar aðrir ekki. Varðandi okkar menning byggi á kristnum gildum og kærleika, að sjálfsögðu gerir hún það. En við mögum eins ekki falla í þá grifju að líta þá okkar menning og okkar kristn og okkar kærleikur sé eitthvað æðrið að betri heldur en önnur trúabrögð er aðri menninga heimar í heiminum. Og þannig megum við ekki tala og eigum ekki tala því það skapar fordóma.
Þá veitir andsvaraður sinni.